month. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah oo lix ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2023 afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah kaalinta dhalinyarada sameysa aflaanta iyo suugaanta ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada.
Waxaanu dadka iyo bulshada u soo bandhigno waa wacyigelin. Waxaanu dee wacyigelintaasoo ah inaanu dadka iyo dhalinyarada iyo bulshada nooceeda nooc kasta ay tahay wixii already ugu soo ururaysa wixii kana inaan lahaa ka beera wixii wanaagsan aanu ugu timaano haday dhaqan tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo dowlad deegaanka Soomaalida kala hadashay in dib loo bilaabo qaybinta raashinka gargaarka ay u baahan yihiin dadka tabarta yar. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa booqasho aan la shaacinin wuxuu ku tagay Kiev talaadadii shalayto si uu ula hadlo madaxda Ukraine ugalana hadla xaaladda dagaal ee militari ee dalkaasi uu ku jiro iyo sidoo kaleeto dadaallo dib u dhisa dalkaasi loogu sameyn lahaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Blinken uu la kulmi doono madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelensky iyo ra'iisul wasaaraha halkaasi Denis Shmyhal iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Dmytro Kubela. Blinken ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in ka badan $1 bilyan oo cusub oo la siinayo ah ciidamada Ukraine si markaasi Mareykanka taageeradiisa uu sii wado. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay warfidiyeenada in Mareykanka taageeradiisa uu sii wadi doono inta laga xaqiijinayo in ciidamada Ukraine ay ka heleen waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan. Aung San Suu Kyi oo ah hoggaamiyihii xabsiga loo taxaabay ee dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa lagu soo warramayaa in xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato, waxaana loo diiday sida la sheegay daryeelka caafimaadka degdega ah ee u baahneyd kaasi oo uu suurtag ku sameeyay sida la leeyahay maamulka militariga ee talada haya dalkaasi. Ila qarsoon oo arrinkaasi la socday ayaa u sheegay wakaaladda wararka iyo sidoo kale warbaahinta kale ee BBC-da ay ku jirto in Suu oo iyadu ah 78 sano jir aysan awoodin xataa inay cunto sababo ay ka mid tahay ayaa la yiri xanuun badan oo ila ka haya, waxaana la sheegay in ay xaalad matag ah ay qabto. BBC-da ayaa sheegtay inay ogaatay in Suu Kyi ay qabto cudurrada xanuunka dadka uga dhaca ciridka, waxaana la sheegay in ay muddo dheer aad ugu xanuunsanayso halkaasi iyadoo la sheegay in dhiiggeedana cadaadiskiisa uu aad u hooseeyo. Wiilkeeda oo la yiraahdo Michael Harris ayaa waxa uu sheegay BBC-da in didmadeeda daryeelka caafimaadka hooyadiis ay ka dhigan tahay arrin xun oo cadowtinimo leh. Warkii dunida waa naga intaa. a aan ku bilowno ee dhalinyarada isticmaasha aalada baraha bulshada ayaa siyaabo kale gedisan uga faa'iideysta qaarkood waxa ay ku soo bandhigaan ruwaayado kuwa kale tan suugaan ay ku soo baraarujinayaan bulshada wariyaha VOA ee Boorame Haashim Sheekh Umar Goot ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradaas warbixintan ayuu nooga diyaariyay
inta ay soo baxeen aaladaha technology-ga ee cusub iyo baraha bulshada magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida waxaa jira dhalinyaro samaysay barnaamijyo ay bulshadu xiiseeyaan isla markaasina ay madadaalo ka dhigtaan inta badanna waxay ka sameeyaan kaftan iyo majaajilo sheekooyinka dhaqamada Soomaalida hadda waxaa dhalinyaradaasi ka mid a Yuusuf Ceegaad iyo Cabdiqani isku filan oo iyagu degan magaalada Hargeysa haddaba mar aan kula kulmay magaalada Boorame ayaan weydiiyey barnaamijyada ay dadka u soo bandhigaan iyo waxyaabaha ay kaga hadlaan
Haashim horta kusoo dhoweynaya maanta waxaan joognaa magaalada Boorame waxaan dee dadka iyo bulshada u soo bandhigno waa wacyigelinu waxaanu dee wacyigelintaasoo ah inaanu dadka iyo dhalinyarada iyo bulshada nooceeda nooc kasto ay tahay wixii olred ugu soo ururaysa wixii kana inaanu naho ka beera wixii wanaagsan aanu ugu tilmaano hadday dhaqan tahay dee maxaa dhahday nabadda tahay hadday dee adu wax kasta
sheekooyinkan faraha badan leh ayaad bulshada soo bandhigaysaa maxaad kaga hadashaa
waxaan dadaha laa dee wixi laa wixii aan doono ay noqonayso sheekooyinka badan waxaan kaga hadallaa dhaqankaanu kaga hadallaa waxaanu kaga hadallaa maxaa idhaahday sidaa kuu sheegay nabadaanu kaga hadallaa filmaan badan oo nabadda ka turjubaya waanu samaynay marka colaadaha iyo dee waxyaaba badan dadkeenu isaga badan yahay jira qabyaalad aanu kaga hadallaano ay ka mid tahay dhalinyarada in laga wacyigeliyo maxaa idhaahday isdhexgalka bulshada iyo sida la isugu dhexgelayo marka arrimo badan oo bulshada waanu kaga hadallaa oo wanaagsan oo macnihii dee tuusine
kuwa ugu xiisa badan israaga kuwa ka mid kuwa adigu aad tisho
horta waa waxbadaba ku tijirnaa aniga Cabdiqani iyo Dimi kaga joogna iyo gruubka intiisa kale oo dhan waxaanu kaga hadal kuwa waxaa ka mid ah bilmetalan filinka rabadaata soo galeen taxanaha oo waxyaabo badan taabanaya oo isku dhex jira oo mid yar iyo mid weynba iska dhex arkay qofka uu sheekada inuu iska dhex arkaba muhiima majaajilada iyo qoostintura wacyigelintaasu bay ku sii dhex jirtaa qof dee isaga arki karaa ugu jiri karaa macnihii qosolbosol isaga arki karaa laakiin se maaha qosol anagu ugama jeedno waxaan uga jeednaa wixiina wacyigelin noqoto in wax lagu qaato inay qofkii toosiso inuu qofkii iska dhex arko ilaallah waxaas waana khalad aasina waa sax
ma abwaan baad ahayd majaajiladan iyo waxaan halkaad ka keentay marka Yuusuf Ceegaad aan su-aasha ku weydiiyo
wallaahi dee kolley awaanimadu ma noqonaysa deen hees iyo gabay uun la sameeyo qofku waa inuu wax curiyo dee curintii kolley qayb ma oranaya abwaan baan ahay laakiin se dee curintiina kuwan anagunbaa curinay oo keenay oo samaynay dee meesalna kaba keenina dayadi ugu jirta ubaan arko deetana waa soo bandhigo bulshadu bana soo bandhigo
waxaa isaguna halkan ku sugan Cabdiqani isku filan oo barnaamijka inoogu martay Cabdiqani goormay kugu dhalatay inaad ruwaayadahan iyo majaajiladan iyo madadaaladan aad samayso oo adii saaxiibkaa soo bandhigtaan
ugu horreyti waa ku dhowahay idaacadda VOA-da sidoo kale Boorame-na waa ku dhownahay waad maasal tahay de waxay igu dhalatay horto deenu waa iska qosli jiray weligeeda waxaan caamdad sigahaa waxaana si toosa ugu soo biiray 2019 barnaamij Soomaali Gatarad Loretto TV garab ku qortay ayaan kaga soo qayb galay dhowr meeloodna waa ka sheegay dee halkaasaan ka soo bilaabay
ruwaayadaha iyo barnaamijyada aad matasho inta badan caanka aad ku noqotay kuwa ka mid a
ruwaayadu way badan yihin waxaanu samaynay waxaa ka mid a filmaan badan oo xoolaha ka socda oo aanu ka samayno TV-ga Universal TV qaybtiisa Soomaaliland Hargeysa filinkaasoo taxana ah oo rabadaan kasta sabdaka xalqadood sabdaka cisho saddex xalqadood aan u samayno kuwaasaa ka mid ah
filimada noocaas oo kale iyo barnaamijyada noocaas ee dhalinyarada iyo bulshada soo bandhigtaan ma idinka alifa mise abwaani kale alifto idin kuwa tishaan
qaar anigu alifne iyo qaar abwaani kale alifta bu way jireen
kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Ceegaad iyo Cabdiqani isku filan dhalinyarada inta badan ka sameeya sheekooyinka kolba ka jira magaalooyinka iyo bulshada dhexdeeda sheekooyin la xiriira matadaalo iyo waxyaabaha qosolka leh iyo sidoo kale filimada dhinaca wacyigelinta ee ku nool Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Goot VOA Boorame
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku talagashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waa tahay markana dhegeystayaal aan ku wada yaranasano mid ka mid ah heesi aan aadna kugu talagalnay.
Barbar chhe sas, gurur
codkaasi cawaale aadan intaasi aan ugu gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseen heeskaasi waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da markana jigjiga wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa shalay magaalada jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia kula kulmay madaxda halkaasi kuwaasi oo ay ka arrinsadeen arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee ay u baahan yihiin bulshada deegaankaasi maxamed abdirahmaan gaata ayaa warbixintan soo diray
Wafdigan oo hogaaminaya Italia hogeyaha guud ee qaramada midoobay aanay isku duwaa arrimaha bini'aadantinimada ee Ethiopia Dr. Ramis Alagbrof oo ay weerareen mas'uuliyiinta hay'adaha kala ah UNICEF UNHCR UN Women OCHA UNDSS UNFPA FAO iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda hay'ado kale ayaa markay soo gaareen xarunta dawladda ee Soomaalida waxay kulan la qaateen madaxweynaha dawladda ee Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda waxaana kulanka looga hadlay sida ugu haboon ay uga qayb qaadan lahaayeen hay'adahani qorshayaasha dhanka horumarka ay wado xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, tamarta, wax soo saarka beeraha, dhisidda kaabayaasha dhaqaale, iyadoo arrimaha kale ee kulankan looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa hawlaha gargaarka bini'aadantinimada iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinka gargaarka ah ee horey loo joojiyey haddaba markii uu kulankani soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim oo taataayin ka bixiyey wafdigani ujeedada u yimaadeen deegaanka iyo waxyaabaha kooda hadleen waxa uu yiri ee ujeedada ay u yimaadeen halka waxay ahayd kow inuu marka hore balse uu soo arko deegaanada kala duwan ee Itoobiya inuu soo arko waxay ahayd marka deegaanka Soomaalidu uu ahaa deegaanka ugu horeeyay uu booqday ahay ujeedada booqashadiisana waxa weeyaan inuu arko xaaladda guud ee maaratay ka jira deegaanka Soomaalida ka jirta haday noqon lahayd dhinaca bini'aadamnimada iyo haday noqon lahayd dhinaca horumarinta iyo adkeynta maaratay adkeysiga bulshadaba waftigu wuxuu la kulmay waxaa qaabilay madaxweynaha qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashimadii maaratay la joojiyey gargaarka sidii dib loogu bilaabi lahaa waxaa kaloo laga wada hadlay sidii jamciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo hay-adaha caalamigu ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee dowladda deegaanku ay hirgelisay sida haddaba nolol waarta u helidda dadka barakacayaasha ah oo dhowr sano ka hor la sameeyey iyo mashruucii horumarinta ee shanta sano ahaa isaguna bishii Juulaay maaratay lagu dhawaaqay si dadaalada noocaas sidii loogu heli lahaa maalgelin loogu heli lahaa sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee maaratay deeqaha bixiyaba sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen arrimahaas oo dhan baa la isla fogrogay waxa uu warbixin buuxda ka siiyey madaxweynuhu xaaladda deegaanka ee nabadgelyadu sida ay tahay dowladdu sida ay maaratay uga shaqeynayso arrimaha horumarka iyo ka hortagga waxyeelada maaratay isbedelka cimilada arrimahaas oo dhan baa la isla rogrogay waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay iraado in maaratay booqashadan ay wax ka bedeli doonto waxqabadkii hay-adaha United Nations iyo guud ahaan hay-adaha caalamka haddaba waxaa xusid mudan in muddo laga jooga 4 bilood ee hay-adda gargaarka Mareykanka USAID iyo WFP ay joojiyeen gargaarkii bini'aadantinimada kadib markii ay ku eedeeyeen dowladda Itoobiya in gargaarkaasi uuna gaarin dadkii loogu talagalay islamarkaana uu galay gacanka sidaa darteedna ay joojiyeen gargaarkii raashinka waxaana tan iyo waqtigaasi socday badadalo sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa gargaarka maadaama Itoobiya ay ka mid tahay wadamada safka hore iyagu ka faa'iidaysta gargaarkaasi waxaana kowdii bishani Sebtembar ay si wada jir u soo saareen heshiis dowladda Itoobiya iyo madaxda sare ee hay-adaha UN-ka kaas oo dib loogu bilaabayo gargaarka ayaa imaatinka deegaanka mas'uuliyiinta uu hogaaminayo taliyaha hogeyaha guud ee qaramada midoobay aanay isku duwaa arrimaha bini'aadantinimada Itoobiya Dr. Ramis Alagbrof uu qayb ka yahay dadaalladaasi markaasi loogu kulagelayo xaaladda bini'aadantinimada ee deegaanka iyo sidoo kale sidii dib loogu bilaabi lahaa gargaarkii bini'aadantinimada ee dhanka raashinka ee hadda ka hor la joojiyey maadaama deegaanka Soomaalida ay ku sugan yihiin dad fara badan oo barakacyaala kuwaasoo kusoo barakacay musiibooyin dabiici ah iyo kuwo dad samee ah maxamed abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waa tahay mahadsaned maxamed abdiraxmaan gaata markana dhinacii ciyaaraha waa kan maxamuud muscade
aad kula wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaynu barnaamijkeena gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa falanqeyn ku saabsan xiddiga reer Ingiriis ee Mason Greenwood oo amaah ugu tagay kooxda kubadda cagta ee Getafe oo markii ugu horeysay kooxdu ay soo bandhigtay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaaryahan Saka oo loo magacaabay xidiga ugu wanaagsan xulka qaranka sanadkii labaad oo xiriir. Haddii se aan ku horumarno ciyaaryahan Mason Greenwood, wiilka da'da yar ee 21 jirka ah ee u dhashay waddanka Ingiriiska, oo in dhaweyd ba uu ku furnaa buuq la xiriira eedayn lagu soo eedeeyey inuu kufsi geystay inkastoo markii dambe dembi lagu waayey. Haddana kooxdiisii kubadda cagta ee Manchester United ayaa culays badan oo kaga imaanayay taageerasheeda kadib waxay shaacisay xidigu in aanu abid u ciyaari doonin kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Taa dabadeed waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United xidigan amaah uga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Getafe ee waddanka Spain oo markii ugu horeysay ciyaaryahanka soo bandhigtay iyadoo taageerayaal badan oo xidiga soo dhaweynayana ay garoonka soo cameen. Haddaba ciyaaryahankan oo mugdi galay mustaqbalkiisu bilihii iyo sanadkii la soo dhaafay, suuragal ma noqon kartaa in uu mar kale ciyaaryahankan sumcaddiisa ciyaaraha kubadda cagta uu dib u soo ceshado? Farax Maxamed Cali Farax Buluu ayaa arrintaasi la falanqeynaya. Farax, soo dhawow, Mason Greenwood kooxda kubadda cagta ee Getafe ayaa soo bandhigtay markii ugu horeysay ee shalay. Ma laga yaabaa xidigan in uu mar kale cagiisa dib u istaago?
Waa mahadsantahay Mascad. Runtii ciyaaryahankan marxalad adag soo maray labadii sano ugu dambeysay, gaar ahaan inkastuusan ciyaarin ilaa iyo bishii January sanadkii hore, oo xitaa mararka qaar kadna la sheegay inuu saxtaa alaminteen. Haddana waxaa muuqata maadaama uu fursad ka helay horyaalka la liigaha Spain, da'diisuna ay yartahay inuu runtii kasoo kabsado maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinkii uu soo maray. Waayo ciyaaryahankani markaa da'diisa fiirisid iyo xirfadiisaba, iyo sidoo kale inuu hal koox oon kaliya weligiis u soo ciyaaray, haddana niyad wanaagii maanta ay taageerayaasha Getafe u muujiyaan, waxaan isleeyahay in niyadiisa iyo maaragtay iyo maxaa la yidhaahdaa xirfadiisu intaba ay kasoo kabsan karaan. Inkastoo aanan rajo ka qabin ama aan la dhihi karin in Manchester United uu dib ugu soo noqdo maadaama ay iska fasaxday.
Waa gartay xidigan waxaa la tilmaamaa in uu ka mid ah xidigaha da'da yar ee dunida ugu wanaagsan xilligii lasoo eedeeyey. Hadda kooxda kubadda cagta ee Getafe waxay ka mid tahay kooxaha ee waddanka Spain ee qadka dhexe ama meelaha dhexe inta badan ee ku jira. Iyada dhibaatada Ingiriiska xidigan uga soo cararay ama cabsida ay ka qabaan in sumcad xumo ay soo gaarto, iyagu arrintaa kama baqayaan miya?
Waa mahadsantahay. Runtii dhaqanka ka jira Ingiriiska iyo midka Spain ka jira inuu kala duwan yahay ayaa laga yaabaa. Ingiriiska oo kale iyo kooxda Manchester United caqabadaha ugu badan ee kooxda United ay wajahday waxay ahayd taageerayaashooda oo diiday in maaragta ciyaaryahanka uu kooxda kasii mid noqdo, halka Spainna laga soo dhaweeyey. Marka haddii uu xirfadiisa soo ceshado iyo magiciisa, waxaa muuqata runtii inuu kasoo kabsan karo. Saasoo tahana waa adigii sheegay in ciyaaryahankan aadeentii hore ay maxkamadi kuwiisa wax dambi ah. Marka waxaa la isdhihi karaa fursadahaasood la soo ka faa'iidaysanaya iyo fursaduu Spain ka helaba in runtii uu dib u soo sheen garayo ama dib uu ciyaaryahankaasi mustaqbalkiisa usoo iftiimiyo. Waxaa dhici karta xataa in haddii ciyaaryahankani uu maaragtay uu kasoo kabsado dhibkii soo gaaray, waxaa laga yaabaa xataa Manchester ay soo fursad ka helin in xulka qaranka Ingiriiska uu fursad ka helo. Waa wax dhici kara.
Wataad dhinaca kale, haddaynu aadno xulka qaranka Ingiriiska ayaad soo hadal qaaday ciyaaryahan Saka. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulka qaranka Ingiriiska ayaa sanadkii labaad uu xiriira waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaranka Ingiriiska. Muxuu ku mutaystay Saka inuu mar kale ku guuleysto abaalmarintaas iyadoo kabtanka qaranka ee Harry Kane uu weli u ciyaarayo xulka qaranka Ingiriiska?
Waa mahadsantahay Mascad. Runtii Saka waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu wanaagsanaa xulka qaranka Ingiriiska sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaan wacdaridii uu ka dhigay koobkii adduunka ee bishii December qadar ka dhacay. Annaga iyadoon ognahay inuu weliba 3 gool dhaliyay, maaragtay dadka qaarna ay ku eedeeyaan tababaraha Ingiriiska batalkii uu ku sameeyey ciyaartii Faransiiska oo runtii ay ka cabsanayeen xulka uu la ciyaarayay markii asaga la bixiyey kabacdina laga dhaliyay gool guusha. Waxaa muuqatay runtii inuu runtii sanadkaas uu aad iyo aad xirfadiisa kor ugu soo qaaday, 3 gool dhaliyay, weliba sidoo kale hat-trick ugu horreeya ama 3 gool ugu horreysay uu sanadkii lasoo dhaafay xulka Macedonia bishii June ka dhaliyay. waan runtii ciyaarahan taayir oo sanadkii 2020 aad uga baldeeg markaa waxyaabaha soo dhana ku mutaysta inuu ka aha weerarka Ingiriiska nin laga cabsado oo ciyaartu ciyaar runtii ay ahaay maaragtay ay Ingiriisku ku xisaabtamayaan gool ama inay maaragtay iska duciyaan kooxda ka soo horjeeda markaa wuxuu ahaa laf dhabar xulka qaranka ka tirsan iyo kooxda Arsenalba.
Waatay Farax Maxamed Cali aad baad mahadsantahay dhageystayaal xubinteena ciyaaraha intay ku soo gabagabeen intaan markaa dib u kulmi doono waa bas cadde iyo Farax oo ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Wararkii ugu dambeeyay ee xagga ciyaaraha ayaa dhageysateen markana heesaha ayaa dib ugu noqonayna. kasi ayaan gudahan idaacadeenu ku soo gabagabeynaynaa intaanu markale kulmi doono waa Shahri Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.